Hujambo na karibu tena katika mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunafanya sehemu ya tatu leo na somo linaitwa kutengeneza katika uwepo wa Mungu. Na tunafanya mada ambayo imeundwa chini ya nguvu ya kibiblia na jibu ni ndio, ni Yohana sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa sita. Hili ndilo eneo katika maandiko linaloitwa usaliti na uenezaji wa kukamata ulikuwa mmoja, ambapo Yesu amesema maneno haya alitoka na wanafunzi wake juu ya kundi la Tiburoni, ambako kulikuwa na bustani ambayo yeye na wanafunzi wake walichora. Na Yuda aliyemsaliti pia aliondoka mahali pale ambapo Yesu mara nyingi aliwaacha pamoja na wanafunzi wake. Mti huu, Yuda, akiisha kupokea kikosi cha askari na walinzi kutoka kwa wakuu wa makuhani na mafarisayo, wakaja walatini, wakatesa magari na silaha, wale kwa ajili ya Yesu, wakijua yote yatakuja kwa upepo, wakawaambia, mnamtafuta nani? Wakamjibu, Yesu wa Nazareti. Yesu na Yuda ambaye ndiye aliyemsaliti walisimama pamoja nao. Sasa aliposema kisha hatimaye, wakarudi kwenye uwanja. Kilichokuwa muhimu ni mstari wa sita. Sasa alipowakubali, walirusha nyuma na kuanguka chini. Watu wanaweza kusema, vema, hiyo ilikuwa katika uwepo ya Yesu. Lakini Yesu katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 24, ambapo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, hapo nipo katikati yake, watu huanguka mbele ya Yesu. Jambo. Kwa nini wasingefuata uwepo wake sasa? Kwa sababu Yesu yu pamoja nasi. Na waumini, hebu tuende kwenye Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza hadi wa nne. Wakingojea tena siku ya saba, ilipoanza siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili akaenda kutafuta, na tazama, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, kwa maana malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja jiwe kutoka kwa mlango na makazi. Uso wake ulikuwa kama umeme, na vidole vyake vya miguu vilikuwa vyeupe kama theluji. Walinzi wakatetemeka kwa hofu mbele yake, wakawa kama mtu aliyekufa. Ni nini kilifanyika hapa kwamba mlinzi alibaki akiwasiliana na uwepo wa Mungu kupitia malaika? Tafadhali kumbuka kwamba hawa walikuwa askari waliokuwa na nguvu, ingawa neno la Mungu linasema itabidi liwe kitu chenye nguvu sana kuwafanya wale askari wawili waanguke chini. Hadi Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa sita, anguko hili la maandiko linalomhusu Yesu lilikuja kunena kwa kinywa. Basi, baada ya siku sita, Yesu akawachukua Yakobo na Dominiko, akawaleta juu ya mlima mrefu peke yao, naye akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, ukawa mweupe kama nuru. Na tazama, Musa na Eliya wakatokea wanazungumza nawe. Sheria ya Bwana Yesu ni nzuri kwetu kuwa hapa, ukipenda. Na tufanye vibanda hivyo vitatu kuwa kimoja kwa ajili yako. Moja ya Musa na moja ya Eliya. Alipokuwa bado anasema, tazama, mwanga mkali ukawafunika. Na ghafla sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Wanafunzi waliposikia wakaanguka kifudifudi, wakaogopa sana uundaji sura. Tunayo hali hiyo inadhihirishwa leo na watu pia wa mwisho, Matendo sura ya 9 mstari wa 4, na akaanguka chini na kisha kuepuka makundi, na kisha Sauli, Sauli, kwa nini kushtaki? Kupiga teke. Matendo sura ya 9 inatuambia mazungumzo ya aina kwenye barabara ya kwenda Damasko, tulianguka chini, kama sura ya 26 mstari wa 14 inavyosema, wote walihisi, lakini wengine hawakupata chochote, lakini bado walihisi. Kwa nini walikutana na nguvu isiyo ya kawaida? Yale ambayo maandiko yanatuonyesha na kutuambia ni kibiblia kuanguka chini ya nguvu za Mungu. Kuna msaada wa kibiblia katika nguvu za Mungu. Kweli ni hiyo. kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kuwa nami leo. Natumaini ulifurahia kazi hii ya somo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.